Alakamisi fadi memefuni vula na septembra ruamropulsi ruarivu miaraba topklasi topkuvavin luateni vavazo maraina izao. Miatuka nfeyina nzunde ula taptise ni tuamtike ni fanova na nkara panun pirinena sinkopi na tira na faubea mnyalala mficharana mtetfuata. Miatu mchara anatatira kaizani ministri mficharana fachimisi ambatikia politikia kuri ni etikia tatirana amzoftona izao. Manamirka ni saaz na pia na tam namani tina nawaji suna kanifa ni suna tam tureni ni sindika ni administratora civil et Madagascar na nsinada isan zan ni rarantanga tani kiongun. Isan iti mamartira na nsanda niyariar miotam ni vula vaini ni fia zunan tupu ni vula vaini ani ambanki mampidna ni efatam sifuti efajatap tisa dolara ni fitambaran zani anketin. Niani vela ni mitu ni jira bomba ntafika Etiopiana ani Tigre misa fulu mati vukatintifta tamnyala landrona tani mekele umali. Bruno rakutumalala ntiklisiana meraka mtikia James Daniela Malona mikro manasana wanarakani babaito mni Radio Don Bosco. Chimisi ambatikia politikia ni fanatatirana ni etikia fanova na kopi faube si kara panutpirene na faube huni ministri mficharana rakutsafi François Umal. Ifa asa andavanandu juu armisiatani fikia maana chimiak na mfanjakana mamatifula am ni fanatatirana mficharana mtetfuata sekia isatona etuamtiki. Numariana de matu minister fanun ni fatirien ftona am ni fiatiana ni fanavuza na mantulu ni list mfidi nu yaran ministera mficharana misala ministera niatani awanatin zo itskia tatirana izau. Tizeresa ka fiftiana nzayan ku nu ilana nkopi fayon ni fianarana mniasa sinsisa antaptisa machi leuna mitu virzu non tifanana kopi sulpa tirana ka nanetana si napanatena tamkarama wandopchara. Ni ministri mficharana rakutsafi François.
Eto azany dia manentana ni mpitsara manerana Madagascar etanina zany fa tsy misy resaka politika tsy misy resaka hafa no anaovana an'io ezaka faobe amin'io fanaovana kopi surparterahana io zany ka eto azany manainga antsika rehetrarehetra tsy ho voafitaka ny olonany tsy fantatra misy manararoatra na antony politiky na antony hafa fa ny anaovana an'io dia ho fanasoavana ny tombontsoa ambonin'ny pirenena ho an'ny vahoaka malagasy tsy manana ny io taratasy io mba hanana an'io izany ka manentana antsika fa tsy misy zavatra tefy maika na tsy ara-dalàna ny ho anatin'io mampanantena anareo fa tsy maintsy mijery ny tombontsoa antsika satria misy any amin'ny 1695 ny kommune manerana an'i Madagasikara ka tsy mety tsinjovina ny eto manana sy ny andamite anaovana an'izany zavatra zany ka izay zany ny anentanako anareo tsy tokony ampiaiahy tsy tokony ampiato ny tsy fanaovan'io zavatra fa zavatra tombontsoan'ny firenena ny antony anaovana an'izy io.
Valka fati ministri mficharana wa nsindiki amtsari tu Madagaskara na ni SMM iti fanazavana ni iti ministri mficharana umaliti ni SMM zaifan laza ni ayani arna mpiatu avetani iropchara ni sana mfanova na kopi faube hafana misitaka ni karapanun pirine na faube yankyu. Ni mbona nsindiki amtsari tu Madagaskara na ni SMM maifta ni ampan tam zaifanazavana na vuka ministra pia azruizai na izanyaza mbulana na mafi ni ayani amtuk ni anamafisana ni fandaminana ni fluwa ni SMM andia churshu mbitanarifu mila peta kama zava ntwedaramba isuruana ni ambatikia politikia arak nambaran.
Mila vatikia tsarulu zale politikia vili zale politikia matiu tizamu zane vakatinim timisitina politikia na tipolitikia panzakan zane fa awanati azifinalize awanati amen politika madio angamba afaka lazaina izay politika mitiso ao anaty amena kosa ary teo no antony nanaovanay ny fanambarana aloha ny anatsaharana ny fanatanterahana azy io satria eo amin'ny lafin'ny teknika sy ny lafin'ny fandaminana isatsokajiny moa zany dia tsapa hoe misy ihany ny zavatra izay iverina fa mety ahitambokatra negatifa ka metrehetra izahay hoe mitombona angamba ny fanambaranay hoe mila fandinihana sy fandalinana lalina fiatisa telo tapitrisa no tediavina ao anatin'le izy a de izay mieteta hoe izay tsy sakana izay tsy volo anorana na hoe ho singam-bolo andavon'ny vosotra zany ao anatin'ny izy, fa kosa mila fandendrena be ny fanaovana zavatra tahaka zao satria be da be ilay zavatra heverinay fa tokony mbola ho jerena sodiniana nefa fandiniana an'izy akory tsy hoe andany fotoana maro.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, namoaka fanambarana ka manameloka marindrany ny fanazaziana ny namany izay nambara ny fatsy nanao adisoana kanefa nisorona tamin'ny toerany ny syndika ny administrateur civil eto Madagasikara na ny sinady. Notsindriny ny fanambarana tamin'izany ny fanesorana ny lehibe amin'ny distrika ny Kiongo. Tsipahan'ny syndika ny fanaovana tsinitsinina ireo administrateur civil eo amin'ny sehatry ny asa indrindra ny tsindry miatefa amin'izy ireo. Milaza ny tsy miaro ny namany manao adisoana etsekilan'ny syndika fa anao fanadiadiana mba tsy hisiny ny fanendrikedrehana be fahatany. Mpiasa mpanjakana ny administrateur civil ary tandra vadikotitra aminy ny fanatanterahana izay asa mpanjakana izay. Navoatra ny fanambarana ihany koa fa tsy hanao takalonaina amin'ny firenena malagasy izay miatrika olana anatiny sy iraisam-pirenena ankehitriny ny sinady. Takiana nefa ny fitondrana amin'ny firenena amin'ny lalana tokony ho izy. Mijoro noho izany izy ireo anitsy izay tsy mety, manao ny fahavonoana ny asa sy anompotanindrazana akoatra izay ny administrateur civil ao anatin'ny fanambarana ary manome toky ny vahoaka malagasy izay mpampiasa azy fa tsy avy amin'izy ireo ny fanotohinana eto amin'ny firenena. Manao sony izy amin'ny fanambarana izany moa ny filohan'ny sinada Andrianarivo Solonavalina Paolo Emilio. Fa manaraka kaiky ny zava-misy any Kiongo ny eo anivon'ny CFM mifandraitsy tapaka amin'ireo tomponandraiky manjakana any atoerana sy ministra tomponandraikitra voakasiky ny zava-nisiny izy ireo indrindra ireo ray aman-dreny ara-drazana any Kiongo. Afantatra fa efa any atoerana manadiady fotiny ihany koa ny voamerampirenena maleo tena misahana ny zon'olombelona na ny CNDH ankehitriny. Zava-dehibe ny fiaraha-misala sy ny fifampiresahana isoroana ny fiverenan'ny olana tahakireny ny filohan'ny CFM avy any amin'ny faritany ny Fianarantsoa raha Otsamy Honore nanamafy rahateo izy fa tsy maintsy hisy ny fidinana atao amin'ny CFM any Kiongo.
Ny andraikitra eo an-tananay dia ny hoe mifampiantso matetika amin'ny tompona andraikitra ambony a ny ministry ny fiovam-pirenena ny tenako a, mifampiantso amin'ny solombavam-bahoaka, mifampiantso amin'ny governeran'ny faritra sy ny prefet any atoerana, ny chef distrika, ireo ataontsika olobe mpanjaka isasiko azy dia any toerana any. Efa misy tatitra mivantana voaray aty amin'ny CFM amin'ireo sokazina andraikitra voalazako teo ireo. Tsy maintsy hidina any toerana izahay amin'ny fotoana izay mampety anazy handravina ny zavatra toy itony satria dia ny safidiny eto amin'ny CFM fa tsy maintsy ao anatin'ny sehatra izay fampidiniana sy fampiresahana ihany no ahafahana mandravina disadisaka. Kanefa tsy maintsy mandray anjara daholo ny olona rehetra na ny momba na ny tsy momba ary tsy misy ady hita maso aorianan'izay. Ho an'ny mpitondra samy mpitondra dia tokony hisy fifamenoana amin'ny zavatra atao. Dia ny fandravonana azy zany dia hoe ahoana ny hampifanatonina ny vokatry ny mpitondra, kanefa alohan'ny hifanatona ny vokatry ny mpitondra, ny mpitondra samy mpitondra dia tokony hana fanetretena tsy maintsy hifanatona mialoha.
Ny tontolon'ny toekarenina tafiakatra hatrany amin'ny 4,700 $ ny vola vahiny tahirizin'ny tompony fotsiny any amin'ny banky ankehitriny araka mitatitry ny ministry ny toekarenina sy ny fitantanam-bola. Misy fiatraikany eo amin'ny 100,000 $ zany ka nyroso tamin'ny fandraisana fepetra tamin'ny alalan'ny fahamoahana didim-panjakana amaritra ny tsenany fifanankalozana ny fitondram-panjakana. Efa miatra io didim-panjakana io ary voafaritra amin'izany ny famerana ireo olona afaka miazona konty amin'ny volan'ny vahiny. Fanazavandra matoministra Rabary ny Rinarson Rindra Asimbelo.
Zavatra anankiroa lehibe zany nampidirina tao anatin'ny didim-panjakana io any anankiray voalohany a dia ny encadrement ny compte en devise rehetra eto Madagasikara, satria ny code d'échange antsika zany dia miteny hoe ny olon-drehetra mipetraka eto Madagasikara dia afaka manana compte en devise. Dia vokatra izay nefany a manelingelona ny tahany ariary ilay izy satria fihin'ilay olona ao amin'ny comptany zany a ilay devise. Amintsika ny teny zao efa mahery 494 million $ volan'olontsotra sy ny orinasa izay mipetrapetraka ny anaty banky any en devise. Dia io zany no nangalanay fanapa-kevitra hoe manomboka tamin'iny didim-panjakana iny a dia iretry any a ny karazana olona afaka mitazona compte en devise eto Madagasikara. Izay izany voalohany tamin'iny, dia ao anatin'izy iny misy hoe manana enim-bolana ireo tompon'ny compte, anakatonana ny compte-ny hivarotany an'ilay volana sur le mide, dia manomboka eo lasa lisitry ny olona vitsivitsy any sisa mahazo manana compte en devise eto Madagasikara, ohatra hoe mpanao importation, consultant. Hitantsika ao anatin'ilay décret ao hoe reto ihany listan'ny olona mahazo manana compte en devise manomboka tamin'ny décret iny.
Ny rosona ankoatr'izay ireo fepetra entina manara-maso sy mifeny lalàna samihafa momb'izay fepotoana hitazomana ny vola vahiny izay mitoy ny fanazavan'ny ministry ny toekarenina sy ny fitantanam-bola.
Hatramin'izay ny obligation de cession sur le mide dia arete no namehana azy. Tsikaritra ihany efa fa tsy tena mavesatra ilay obligation ka tsy dia tena manao an'ilay izy izany ny orinasa. Nampiakarina décret ilay niveau an'ilay obligation ary nampiana obligation hafa. Ny obligation anisa hatramin'izay dia hoe rapatriena ny volana devise ao anatin'ny 50 andro eto Madagasikara, dia rehefa tonga eto Madagasikara dia manana 30 andro ilay orinasa hivarotra ny 70%-n'ilay devise any ny mide. Izay ny lalana antsika nisatra amin'izay. Fa raha tapitra ary ny 30 andro ka tsy mivarotra ilay olona dia ahoana? Izay mantsy ny tena olana amintsika amin'izao fotoana izao. Tsisy zavatra miteny ao anaty lalana hoe inona ny atao rehefa tapitra ilay 30 andro. Dia iny décret ny raisintsika iny izany dia manery ny banky avy hatrany dia hivarotra an'ilay devisen'ilay client ao aminazy eo rehefa tapitra ilay 30 andro tokony hivarotan'ilay olona anazy ka tsy mivarotra ilay olona, dia obligation any banque izany manomboka amin'ny 31e jour ny manao vente courant mieux an'ilay volana amin'ny devise, dia amin'izay mba manatsaratsara kokoa ny devisentsika.
Amin'izay tontolo ny toekarenina izay hatrany dia efa eo ampamaranana ny fifanarahana samihafa ahafahana mamadika any Suisse ny volamena 3.5 kilao hanana sanda arabola ny banky foibe Madagasikara ankehitriny. Fanamby ny atotosa izany mialohany ny faranty taona diavintsika ity hoy ny governoran'ny banky foibe Madagasikara Rabar John Henry, tsy maintsy atao maty tipaika tsara avokoa ireo fepetra mifandraika amin'izay famadiana ho or monetaira ireo volamena ireo izay raha ny fanamariana netiny.
Eo ampahampanintsika amin'izao fotoana ny fifanarahana amin'io afineur io, fifanarahana tsy ara-bola ihany fa fifanarahana amin'ny fiantohana ihany koa, fifanarahana amin'ny fitanterana an'io volamena antsika io, satria raha voalohany io ny isy olana dia tena manjary sahirana tsika. Ka eo ampamitana ny fampirarahana na ny contrat amin'io afineur io tsika, ny eritreritra dia hoe tsy maintsy ho vita ny afinage, zany hoe ny famadianazy or monetaira alohany ty farany ty taona ity, zany hoe alefana izy any Suisse dia ho averina eto Madagasikara ho tehirizina.
Tsy azo everina ho tahiry moa ireo volamena voangona ao amin'ny banky foibe ireo raha tsy voavadika hanana sanda arabola. Volamena novidin'ny banky foibe tany amin'ireo mpandraraha teto Madagasikara ireo iray taonina mahery ireo ka tao anatin'ny enim-bolana no nividianana izany. Misy ny antony tsy maintsy nanajanonana izay fividiana amin'ny banky volamena izay, arak'izao fanazavany ny governora amin'ny banky foiben'ny Madagasikara Henri Rabarjona izao.
Tsy hoe tsy afaka ny vidy mihoatra an'io akory ny banky foibe fa ny banky foibe no nanajanona hoe rehefa mahavita an'iny taona tsika andramana an'olo hoe ahoana moa zany ny vidy volamena eto toerana zany, satria azadio fa tsy mbola misy an'izany, tsy misy mihitsy zany banky foibe teto zany ka hoe ny vidy volamena anao reserve monetaire alohany zao fotoana zao. Ka ny banky foibe no nijanona tamin'ny hoe ray taonina dia ataontsika aloha zay karakarana an'io ijerevantsika ny tsena ahoana ny fomba nividianana azy ao anatin'ny mangarahara sy ny ara-dalàna, fa tsy hoe tsy ampy akory no zavatra hovidian'ny banky foibe fa banky foibe nanajanona ny hoe oka aloha io no ataontsika fanandramana.
Ni vovoa makasikia ni feruwa na ntutuliana na miufa na mandita ntiluandu na numkumali eni ambatu be. Rio polisi panufamtura na misa na ntutuliana na etomtiki. Atanjuna ni amatiana na zruam ni fitilina simfanara amasu rio wakura na etu na simikia zemisfira kandachi amni tutuliana. Misa zato anuando polisi ntutuliana netu Madagaskara rio wanketin. Fiufana na andi amfolu anzo tatirana na numkumali zoka witarna aniamfata. Ni fiufanana na nfametana ni OPG arak nambana ndematu rabema nanjararivu tupunanda kitirai wanivu ministira ntutuliana na simfansuna luvainzafi. Ufaritana na tidit fampiara na mtid panjakana mvilaratani na mfata tukunusan polisi rai. Ni juru fuanginamu ni OPG misana ntutuliana na sangefanisfuna ni fiaramiasa tamro piara mimunantuka mivilata amsiata samiafa tamfanaramasu mfitilina ruakura simiki. Chaivu nafa ilaina ni si ampesaina amsiata samiafa nyakura sini etu na simikia kailana fanaramasu mba ampinana mfiateke ni siaruvana ni tutuliana na etu amtiki. Fa na pinatusike ni famkara na ranu fsutu tatana ni urnasa jirama au mantuseza antana rivren vuat. Na nultamili na fulu wani fana divandanu ana mafisa na famkara na eni amtubu mantuseza farungu virne mata israeliana. Kana nultaizanta mpumbu ofisiali ni masivuwa ni israela etu amtiki. Atanzuna ni aptumbuna rufata maazuransati azwa finda tuerana artsimila irnarata. Afaka mana diuranu atani amnyari vritata isanura irofu. Tovana astika ireo nandai zanmo ni ministrandano fidiovana simfa diovana fidinyavra vukata izino manazava ni momba ireto fitovana no raisina ireto
ireto fitovana no menni governemental israeliana reto de fanadiovana rano amin'ny fomba tsotra kanefa efa teknolojia avlenta fanadiovana reo rano ataontsika rano maloto retra retra zany a ho lasa rano fisotro madio ran fafany mamokatra dia 500 litatra hatramin'ny 1000 litatra isanora ary hitantsika teo fa fitaovana azo entina mifindrafindra toerana ary fitaovana tsy mila angovono herinaratra dikan'izay zany dia manampy ireo fitaovana eo ampelatanan'ny fanjakana ministera sy ny jirama io fitaovana io ahafahana manome rano fisotro madio ho an'izay vahoaka na toerana mety hoe tena miatrika fahasaranana be ao anatin'ilay izy folo moa no nomen'izy ireo a fa fanomboana ihany zany a fa afaka atao tsara ny manamaro isany zany fitaovana izany a ary fampiasana an'izany fanapartahana amin'izany amin'ny tanàna rehetrarehetra zay misy rano a kamila fampitaovana hoentina manadio rano zany hanomezana rano fisotro ho an'ny vahoaka.
Fizarany ny israeliana nitraikefany amin'ny fahaizamanao amin'ny teknolojia momban'ny rano izay mahafatadaza azy manerantany izao fanampiana izao hoy kosa ny masivoan'ny israela eto amintsika Benyamin Memi.
Israël donc a une compétence reconnue dans le traitement de l'eau en tant que leader mondial dans le traitement des eaux usées, la désalinisation et les unités de traitement containérisées. Et aujourd'hui, le don du gouvernement israélien est un signe de la fraternité qui nous unit depuis longtemps. Et effectivement, pour répondre à des besoins de la population malagasse, l'accès à l'eau fait partie des vélranes souhaitées par son Excellence Monsieur le Président de la République, tout comme l'accès à l'énergie. Et nous sommes heureux de pouvoir y participer modestement, mais avec le cœur.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia tokony ho jereny ny fitondram-panjakana aingana ny fihezana amin'ny vidinentana ilain'ny mponina andavanandro fa efa tsy zaka amin'ny malagasy tsony ny sondro bidim-piainana ankehitriny ka ina hitarika savorovoro eto amin'ny firenena izany hoy ny antoko amemada antoko mendrika eto Madagasikara. Ilaina ny fananganana fotodrafitrasa samihafa olovain'ny taranaka any oriana fa tsy tokony atao ambanin-javatra ihany koa ny fiahinana amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro hoy Andriamatoa Liva raza fitsifirana. Azo atao tsara ny mifehny fitanga amin'ny vidim-piainana raha voafehny arem-pirenena ary raha manana finiavana politika ireo mpikambana ao amin'ny governemanta hoy ny filohan'ny atoko amemada Liva raza fitsifirana.
Na mahantana manina ilaina foana ny fotodrafitrasa ho an'ireo mpitsy ny afaka pitso antsika tsy janona mahantra foana akory zavatra mamaika kosa tokony azo jerena sy tokony azo atao resaka pepenina zany azo atao zany zay efa nitondra nyvaaolana ny amemadiny ka amin'ny hoe fehzy io arem-pirenena rehetrarehetra io a mba hahafahana mikarakara ny fiainam-bahoaka io ilay resaka hoe indostria madinika sinina io a zany tena vaaolana tena tsara mihitsy zany fa ahafanganyla izy ohatra fotsy zay pepenina zany any atsotra e eto amintsika daolo ny akora fototra rehetrarehetra aiza ny toerana tsy ahitanao vanjo ohatra de nisy ny orinasa nanodina vanjo ireny teto mpanao menaka sakafo reny dia ampio raha mamorona telo sefatra amindreny ve a amindreny ariana be dia be fihazana sy ny karazanyireny le arem-pinanenantsika ho sarotra ve zany aiza ny toerina tsisy mangazo eto antsangano mpanaovana lafarinina fa nisy a fa ampio tsika mifamokarina fary misy mivary zany tsika tsy tokony hanafatra vary zany tsony andrindra amin'ny heritona zany dia vahiriana isaorany mihitsy tamin'ireny hoe dinika resaka hoe concentration nationale momba ny fambolena sy fipireny atratrarina le fampitetera rahatsakafo zay misy manantena fa hiakatra be mivokatra amin'ny heritona le PPN zany tsotra ihany lafa tena dinimba finiavana sy mifanafanganana la izy a lasa nifiloa foana tena hitampiasaran'io rehetrarehetra io ary tsy afaka an'io anao andre matoa filoandrajelona raha tsy misy fehipetra sy tena enitra koa soraisana satria misy le namana tena varimbariana fotsiny amin'ny zavatra tsy tokony avariana nefa le fiaina amin'ny olona taraina amin'ny fahantana sy ny fahasaranana dia tokony raisina le fehipetra angakaignana le PPN aloha vonjehna mihitsy ninininona fitidravitra asa mandeha aloha andeha fa ny PPN jereo manokana andre matoa filoa fa mijaly le vahoaka dia manantena zay filamina ty firenena ity.
Ny tontolon'ny kolotsaina tsy fidianana taona ny fianarana sy mifandalinana kabary eto amintsika misy hatrany amin'ny 8-70 taona ohatra ireo mpikabary vaovao voanavoaka amin'ny fikambanana mpikabary katolika nampikalo ny farany herinandro lasa teo. Atsapa ho ny mpitantana ity fikambanana ity fa mbola tena mahaliana malagasy ny fianarana ity karaza sotoavina malagasy ity tsy masakana ny rehetra indrindra fa mitanora ny fivoarana etony kolotsaina vahiny sy ny fanatontoloana. Tsy tokony atao ambanin-javatra amin'ny fianarana amin'ny teny vahiny ny fandalinana ny kabary malagasy ho ny afatry ny filoham-pikalo Rakotomalala Rione.
Raha ny fatsapanay azy aloha zany a dia manomboka lina amin'ny sotoavina malagasy izy ireo rehefa mahafantatra ny ambainday any sy ny hoe apahapahany zany a de te hiditra lalina mba tsotovotra miona amin'izany hoe sotoavina malagasy zany. Zay ny tena hitanay. De faharo manaraka an'izany any tsio a, eo moa zany atao hoe setra ny fanatontoloana dia mba tafapaka sy tafita any any fiarahamonina sy any any fiangonana any any ilay fanentanana zay hoe andeha ny tena tsy atao tahaka ny vilitsahona ka malaza tsy hinanana na ho anaratsy very tahaka ny vakatsy leondoza fa raha andanim-bola be ny mianatra ny teny vahiny dia tokony tsolatsadanja amin'izany ny antsika malagasy a zay anyny tena fa tsy ikambanana amin'ireo firenekafa akory fa manany ny tena manokana ary indrindraindrindra ny hoe nankalazaina maneran-tany ovako airaisam-pirenena ny kabary a dia tokony malagasy rehetra zany matsiaro tena tompony tokony andalany zany a fampianarana kabary sy ny fianarana kabary zany avokoa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mitony izy rabomba nitafika etiopiana any Tigre faritra amaharany ireo mpioko manohatra ny tafim-panjakana any Etiopia. Miisa folo no maty vokatry ny tifitra tamin'ny alalan'ny fiaramanidina kely tsy misy mpanamory na ny drone. Fanafihana nitranga tany Mekele renivohitr'i Tigre ka tamin'ny toerana misy tanàna no nisian'izany tifitra izany. Indroa miataona amin'ny tifitra natao ka ny faharoa ny tena nahery vaika araka ny nambarany tompony andraikitry ny hôpitaly ao amin'ity toerana nitranga ny fanafiana ity. Nisy nanafika ihany koa omaly ny paositra anaovam-piasa amin'ny fahatsiranana any Benin fanaraha-maso eo amin'ny faritra manasaraka azy amin'ny Niger aroa no maty nandritra izany. Voamaraina tokony tany amin'ny efatra na tamin'ny dimy tanoany no nitrangany izany fanafiana izany. Nambarany tompony andraikitra any Benin fa fanafiana nataon'ireo mpampiroaro izao nitranga izao. Tsy nisy tamin'ireo mpiasa amin'ny fahatsiranana nanao ny asa moa ireo olona roa namony an'ireo ary ampanaovana fanadiadiana ny tompony andraikitra ankehitriny. Aina kosa ankehitriny ny ampianaka ny valanaretina kolera any Siria nampitandrina amin'ny mety iverenan'izany ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS. Isany efa ahitana izany ohatra ny any Alep, ny any Raqqa, ny any Deir ez-Zor nambarany OSDH ho avy amin'ny rano fisotro nahitana ny otrika aretina kolera no nampiparitaka izany tany Siria izay. Isan'ny olana sedray mponina indrindra tao anatiny 10 taona ny siny ady moa ny tsy fampiny ny famatsiana rano madio fisotro nambarany OMS fa efa ahitana io valanaretina kolera io koa ankehitriny ny any Irak. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.